Розділ 11. Церква Христа. Наречена Христа, наше служіння Богу, хто хоче бути більшим, хай буде слугою. Десятина, яку церкву забере собі Христос другим пришестям. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Повернімось до питання, для чого Бог створив людину? Відповідь можна прослідкувати через усю Біблію. Початок – створення першої людини. Кінець – величезна маса людей, які стали новим Єрусалимом, святим, великим містом, яке зійшло з неба на нову землю, підготовлене як наречена. У цьому і вся відповідь. Для чого Бог створив людину? Бог Отець народив сина, як і написано. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ймення Ісус. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця. Бог зрозумів, що недобре сину залишатися самому, та потрібно створити йому помічницю, дружину, яка б царювала з ним навіки назавжди. Наречена Христа. Радіймо та тішмося, і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: «Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Новий небесний Єрусалим, до якого входять тільки обрані Богом люди, святі Його, є нареченою Христа. І їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон – то праведність святих». Образ Христа і Його церкви, як чоловіка та дружини, показаний спочатку на прикладі Адама і Єви. «І сказав Господь Бог: недобре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього. І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину, і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині. Але Адамові помочі він не знайшов, щоб подібна до нього була. І він узяв одне з ребер його. І перетворив Господь Бог те ребро на жінку, і привів її до Адама. І промовив Адам: оце тепер вона кість від костей моїх, і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. І стануть вони одним тілом». І далі апостол Петро порівнює у Новому Завіті чоловіка та дружину з Христом і церквою. «Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, але щоб була свята й непорочна. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос церкву. Бо ми – члени тіла Його від тіла Його і від костей Його. Отже, церква є тіло Його, бо взята від Нього, від тіла Його і від кісток Його, як і Єва від Адама. Звідси стає зрозуміло, що Адам є прообразом на Христа. На прикладі тварин, серед яких не знайшлося рівних Адаму, зображений релігійний світ – люди, які не мають народження від Бога. І на сьогодні розмаїття релігійного світу таке велике, як і тваринного світу, яких тільки течій там немає, їх вже важко і перерахувати. Але жодна з цих течій не має частки у Христі, оскільки не народжені від Бога, вони не від тіла та не від кісток Його, як і тваринний світ, не від тіла і кісток Адама. Жодна релігія не може бути дружиною Ісуса Христа. Для Адама була створена одна дружина, не дві, не три, але одна, яка доповнювала його. Так і для Сина Божого. Бог Отець задумав створити одну наречену або дружину для повноти Сину, для взаємної любові, для спілкування, злагоди та втіхи. Без любові та єдності між чоловіком і дружиною не може будуватися сім'я. Так само і не може будуватися Церква Христова, гармонією якої є сам Христос через єдність у дусі та любові, пильнуючи зберігати єдність Духа в союзі миру. Дружина Христа явлена від Нього, від Слова істини, яке є Господь Ісус Христос. Тому дружина Христа – свята і праведна, взята від Христа. Коли хто не стане святим і праведним, він ніяк не може знаходитися в тілі Христовому і не може бути на весільній вечері Агнця, де наречена готова поєднатися з Христом навіки. Блаженні покликані на весільну вечерю Агнця. І сказав він мені, це правдиві Божі слова. І все впокорив він під ноги йому, і його дав найвище за все, за голову церкви, а вона – його тіло, повня того, що все всім наповняє. Церква є стовп і підвалина правди, де немає обману, де не спотворюється слово Бога, де немає людських постанов у вигляді традицій та різних правил. Церква – дім Божий, якого художником і будівничим є сам Бог. Вона знаходиться поза цим світом, у сфері буття Божого, Його Святого Духа. Ісус відповів, «Моє царство не із світу цього». І далі, «Коли б ви зо світу були, то своє світ любив би. А що ви не зі світу, але я вас зі світу обрав, тому світ вас ненавидить». Усі члени цієї церкви стали учасниками Божого єства – і вийшли вірою з цього світу, утікаючи від пожадливого світового тління. Ісус Христос, який сам є вічне життя, обов'язково має відкритися і жити у кожному віруючому, що входить до церкви, як написано. Хто має Сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Коли хто з віруючих не дасть Ісусу Христу стати його совістю, сумлінням, пройде повз мету. Совість людини завжди є основою її життя, у що вона вірить, чому поклоняється. Тому тим, хто бажає успадкувати божественну вічність у його блаженному вічному царстві, необхідно зробити Ісуса Христа своєю совістю і жити, направляючись нею. Кожен, хто бажає стати членом істинної церкви, повинен хреститися у смерть Ісуса Христа. Це означає померти із Христом на Голгофі для гріха, для всякої неправди та обману, які є основою цього світу, та воскреснути з ним у Божому царстві, де стверджується тільки правда. Іншими словами, перейти із смерті в життя. І на завершення всього, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. а коли хто не має Христового Духа, той не його. Тільки таким чином людина зілється зі святими тіла Христового і перебуватиме у спілкуванні та єдності з ними. Наше служіння Богу. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді. Бо Отець собі прагне таких богомільців. Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Ісус Христос недвозначно сказав: «Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись». Господь використав тут слово «повинні», яке не допускає ніякого відхилення. Це означає, що іншого богослужіння Бог не приймає. І далі Господь наголосив: Бог шукає собі богомільців, які вклонятимуться Йому в дусі та правді. Слова «шукає собі» показують, що у Бога шанувальників багато, але серед них немає тих, хто б служив Йому в дусі та правді, бо Він є Дух. Якщо людина не вклоняється Богу в дусі та істині, що тільки й є прийнятним Господу, то всі інші старання служити Богові будуть марними. В дусі мається на увазі в сумлінні, совісті, в якому живе Христос. І тому сумління чисте та добре. В дусі означає, що душа покладається на сумління, на Христа. Чистим серцем людина ходить перед Богом, перебуваючи у Христі, маючи Христа, вклоняється, шанує, молиться, славить, постійно служить та своїм життям прославляє Господа Бога свого, святить Бога у своєму серці. За старим заповітом проводити служіння могли тільки священники, які мали на собі святе помазання і носили особливий священницький одяг. І стали вони проти царя Узії та й сказали йому: «Не тобі, Узіє, кадити для Господа, а священникам, синам Аароновим, посвяченим на кадіння. Вийди зо святині, бо ти спроневірився, і не за честь це буде тобі від Господа Бога». За новим заповітом всі народжені від Бога є царі та священники. Але ви – вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Будучи обраними царями і священниками, ми зодягнені у священницьке вбрання та маємо право кадити перед Богом. Більш того, ми повинні кадити Богові в дусі та істині, наприклад, молитися, співати духовні пісні, бо коли ми співаємо, то у піснях наших закликаємо ім'я Господа, молимося Йому, прославляємо Його, дякуємо та святимо Господа у серцях наших. Та ти, святий, пробуваєш на хвалах Ізраїлевих. Співайте із радістю, праведні в Господі, бо щирим лицює хвала. Хваліть Господа гуслами, співайте Йому з десятиструнною арфою. І я піснею буду хвалити ім'я Боже, співом вдячним Його величатиму. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. Коли людина щирим і чистим серцем дякує, славить молитвами та піснями Бога, вона горить духом своїм, тобто кадить Богові. Як проходять наші зібрання? Христос став нашим життям. Його життя зруйнувало всередині нас, у совісті, закон гріха та смерті. І ми живемо Христом. Тому наші зібрання проходять у цілковитій свободі, відкритості, без закону, без правил та постанов. Кожен член може вільно висловлювати свою думку, міркувати, адже ми збираємося саме для того, щоб мати спілкування один з одним від серця до серця, у простоті. Тільки у такій свободі являється через нас Дух Ісуса Христа, єство самого Бога. Тому в наших зібраннях ніколи не буде хаосу, але навпаки, від дитинства, коли ще може бути й галасливо, і здається безлад, ми, живлячись Христом, підростаємо, стаємо дорослими. В нас самих і в зібраннях наших оселяється спокій та чинність. Але не награна чинність, як у релігії, від того, що так належить, але від того, що Бог наш є Бог злагоди та миру. Бо Він все більше і більше управляє нами в нас та через нас. І здійснюється Слово. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Важливо розуміти, що тільки Ісус Христос має місце і право священно діяти у церкві. Душевне служіння, коли воно не від Бога та не є Дух Ісуса Христа, неприпустиме. Неприйнятна гордість і звеличення одного над іншим. Варто прагнути того, щоб Господь використав тебе у справі створення свого тіла. Та цього потрібно бажати так, щоб то було для Господа, а не для своєї гордості та марнославства. Належить ревнувати у впокоренні та самозреченні, шукати повного наповнення Господом, щоб служіння було основане на силі Господа, Його істині, Його любові. «Я правдива виноградина, а Отець мій – виноградар». Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати не будете. «Я – виноградина, ви – галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує». Бо без мене нічого чинити не можете ви. Потрібно добре розуміти, якщо не Господом служити, то яка з того користь і кому це потрібно? Адже якщо не Господь, то у справі інший дух, дух зла та неправди, хоча він і буде вдавати із себе ангела світла. Апостол Павло написав, коли Бог хто думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює. Як практично виглядає, що Христос священно діє у наших зібраннях та спілкуванні? І в усьому зростали в Нього, а Він – голова Христос. А з Нього все тіло, складене і зв'язане всяким допомічним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена. Кожен член тіла церкви діє Ісусом Христом у міру дару та життя у ньому Ісуса Христа. А тому тіло церкви – це єдиний функціонуючий організм, де задіяний кожен, без виключення. Є різниця між дарами милости, Дух же той самий. Є й різниця між служіннями, та Господь той же самий. Є різниця між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе. І кожному дається виявлення Духа на користь. Одному, бо Духом дається слово мудрости, а другому слово знання тим же Духом, а іншому віра тим же Духом, а іншому дари вздоровлення тим же Духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів. А тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все оце чинить один і той самий Дух, уділяючи кожному осібно, як Він хоче. Таким чином священно діє Ісус Христос, тобто Він управляє своїми членами тіла так, як Він хоче. Він – голова, і це Його тіло. Написано, коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має науку, має мову, об'явлення має вияснення, нехай буде все це на збудування. А пророки нехай промовляють по двох чи по трьох, а інші нехай розпізнають. Коли ж відкриття буде іншому з тих, хто сидить, нехай перший замовкне. Бо можете пророкувати ви всі по одному, щоб училися всі й усі тішилися. У зібранні проходить служіння один одному Ісусом Христом, тобто Духом Святим, як спонукає Господь. Хто тут може бути винятком? Чи можуть тут бути винятком заміжні сестри? Кому можна сказати: «Ти мовчи, не пророкуй, не говори», коли отримала або отримав відкриття? Очевидно, що у служінні немає ні чоловічої, ані жіночої статі, але в усіх – Христос. Нема юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. Написано: коли ж відкриття буде іншому з тих, хто сидить, нехай перший замовкне. Скажімо, що хтось із братів говорить, і раптом дружині – пророцтво. Що ж їй робити? Мовчати чи говорити? Коли дружина наповнена Духом Святим, то хто через неї говорить? Христос. Тому служіння у наших зібраннях є і повинно бути в дусі, не душевне, не плотське, але духовне. Як тоді зрозуміти місце Писання? Нехай у церкві мовчать жінки ваші, бо їм говорити не дозволено, тільки коритись, як каже й закон. У цьому місці мова йде про життя у тілі. Дружина підкорена чоловікові, їй не дозволено панувати над чоловіком, як і написав апостол Павло, що все, залишене нам за тілом, за природою, як то створив Бог, так і повинно залишатися незмінним до кінця. Однак про життя в дусі апостол Павло зрозуміло говорить: ви вмерли для закону через тіло Христове, бо кінець закону – Христос. Як нам тепер це поєднати? Раніше говорилось, як і закон говорить, а тут – вмерли для закону. Ось ми і ставимо все на свої місця. Коли в дусі, в Ісусі Христі, то немає ні чоловічої, ані жіночої статі, бо Христос – служіння кожного. Проте, коли говориться про життя у тілі, то це за природою, як Бог створив та постановив. Голова у сім'ї – чоловік. Дружина покірна чоловікові. Вона створена для чоловіка і ніяк не інакше. Тому, як і дружина, коли не діє Духом Святим, нехай мовчить, так, згідно із пізнанням правди, і чоловік, коли не діє Духом Святим, а за плоттю, також нехай мовчить. Наше служіння Христу не в тілі, а в дусі. Ісус Христос священно діє у святилищі та справжній скинії, яку збудував Господь, а не людина. Тільки Йому місце у служінні в наших зібраннях. І без різниці, через кого Він діятиме, бо всі одне у Христі Ісусі. Отже, прийнятним служінням Богу в Новому Завіті є життя за Духом. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Воно не припиняється ніколи, адже ми завжди та повсюди служимо Богу, віддаючи себе Христу, перебуваючи в тілі церкви. Служимо один одному любов'ю. Хто хоче бути більшим, хай буде слугою. А Ісус їх покликав і промовив: ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами. Але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Так само й син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Хто бо найменший між вами всіма, той великий. Йдеться про дім Божий, який є церква живого Бога, яку він придбав собі своєю кров'ю. В Домі Божому ніяк не може бути так, як є у цьому світі. Правителі панують над усіма, змушують коритися їх волі та служити їм, караючи непокірних, щоб усі їх боялися. Те ж саме діється у будь-якій релігії. Ходять у страху та вшановують не Бога, бо не знають і не розуміють Його волі, а ходять перед людиною, яка себе так поводить, щоб її боялися. Коли бояться, тоді й вшановують. Хто не боїться, той або любить, бо залежний від чогось, або ненавидить, але тримає це глибоко в собі в таємниці. Аж раптом ще від когось чує, що і той також таємно ненавидить. Відкривається йому, що зійшлися в одній думці, зрозуміли один одного. І створено початок нової партії – дух партійності у справі. Проте нас навчає слово науки Господа, яке є дух безсмертя. Тож благаю між вами пресвітерів, співпресвітер та свідок Христових страждань, співучасник слави, що повинна з'явитись. Пасіть стадо Боже, що у вас. Наглядайте не з примусу, але добровільно по-божому. Не для брудної наживи, а ревно. Не пануйте над спадком Божим, але будьте для стада за взір. А коли архіпастир з'явиться, то одержите ви нев'янучого вінка слави. Справжня церква – як сім'я. В сім'ї всі різного віку – молодший брат чи сестра, старший брат або сестра, батько й мати. У церкві відмінність – гідність або висота можливі тільки у міру зросту Христового і наповнення Божою любов'ю. Чим більше Бог використовує людину, тим нікчемнішою вона себе бачить, оскільки вся слава належить Богові, про що й написав апостол Павло. Не шукаємо ми слави в людей, ані в вас, ані в інших. Хоч могли ми потужними бути, як Христові апостоли, але ми серед вас були тихі, немов годувальниця та, яка доглядає дітей своїх. Так, бувши ласкаві до вас, хотіли ми вам передати не тільки Божу Євангелію, але й душі свої, бо були ви улюблені нам. Ось і молодшим написано: «Також молоді, коріться старшим, а всі майте покору один до одного». У церкві немає більш або менш гідних. Нікого не ділять на чини. Проте всі члени однаково потрібні одні одним. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне. І всі ми напоєні духом одним. Усім дано однаково. Бо тіло не є один член, а багато. Коли б оком було ціле тіло, то де був би слух? А коли б усе слух, то де був би нюх? Якби всі одним членом були, то де тіло було б? І ви – тіло Христове, а зосібна – ви члени. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а зосібна ми один одному члени. І ми маємо різні дари – пророцтво, служіння, вчитель, втішитель. Любов нехай буде нелицемірна. У ревності не лінуйтеся. Духом, душею палайте. Служіть Господеві. Ісус Христос навчає про ставлення до будь-якої людини у колі святих і взагалі до всіх людей. В покорі майте один одного за більшого від себе. Бо хто звеличується, той буде принижений. А хто принижує себе, той піднесеться. Десятина. Мав же і перший заповіт постанови богослужби та світську святиню. Тільки в потравах та в напоях, та в різних обмиваннях, в уставах тілесних. Установлено їх аж до часу направи. Тоді я, Христос, сказав: «Ось іду, в звої книжки про мене написано, щоб волю чинити твою, Боже». Відміняє він перше, щоб друге поставити. Господь, коли ще був на землі, сказав: «Закон і пророки були до Івана». Апостол Павло, який мав від Бога ясне відкриття про закон Мойсея, написав: «І він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє». І далі, кінець закону – Христос на праведність кожному, хто вірує. Десятина стала обов'язком, законом у релігії. Цю заповідь закону навчають старанно виконувати, лякаючи людей тим, що від цього залежить їх спасіння. Коли не даєш десятини, буде біда з дітьми і взагалі не буде благословення Божого у твоєму домі. Проте, коли Господь відмінив перше – завіт Мойсея та постановив друге – новий завіт у крові Господа, і якщо закон і пророки були тільки до Івана Хрестителя, а Христос – кінець закону, то яким чином до цього часу діє закон про десятину? У законі Мойсея десятину приносили частіше продуктами, фруктами, овочами, тваринами, щоб харчувалися священники і левити з їх сім'ями. Бо коліно Левія не отримало у спадок землю, але сказав Господь до Аарона: «У їхньому краю ти не будеш мати власності, і не буде тобі частки між ними. Я – частка твоя та власність твоя поміж Ізраїлевими синами. А Левієвим синам я дав ось кожну десятину в Ізраїлі на спадщину, взамін за їхню службу, бо вони виконують службу скинії заповіту». Через пророків Господь промовляє: «Принесіть же ви всю десятину до дому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі». У всьому Новому Завіті немає вчення про десятину, оскільки немає закону. Ми знаємо, що закон – тінь зі справжнього, тобто закон скопійований з духовного, справжнього і викладений для тіла поземному. Тому заповіді закону необхідно переносити в духовне розуміння, і тоді буде все вірно. Тож, якщо вчення про десятину розуміти духовно, то про яку їжу чи про які пожертви йдеться? Всі жертвоприношення, як тварин, так і дари хлібні, вказували на Христа. Так і десятина вказує на Христа. «Я є справжня пожива та пиття. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам Син людський, бо відзначив його Бог Отець». Їжа у Домі Божому сьогодні – це слово вчення Нового Завіту. Ми живемось духовно, тому десятина Нового Завіту – це, по-перше, приносити свої переживання та ділитися ними в зібранні, як написано: «У міру чинності кожного окремого члена. І коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має, має науку, об'явлення має». Так і апостол Петро пише: «Приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа». З чого й складається все життя християнина. Служіння Нового Завіту – це служіння Духом Святим із серця. А Дух Святий є Бог. Бог є любов. Усі жертви людина приносить від любові, а не з примусу, що є закон. Про пожертви, які включають і грошові внески, Новий Завіт навчає просто: «А щодо складок на святих, то й ви робіть так, як я постановив для церков галатійських. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає, згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити тоді, аж коли я прийду». І немає тут жодної мови про десятину, проте кожен жертвує, скільки йому дозволяє його становище. У другому посланні до Коринтян, 8 та 9 розділи, детально описано про збір коштів на потреби святих або потреби церкви, і знову нічого не сказано про десятину, як про неї описувалося у Старому Завіті. Не затверджується ніякого закону, діє повна свобода. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. При цьому апостол Павло написав: «Хто скупо сіє, той скупо й жатиме». Отже, по істині Нового Завіту немає закону про десятину у вигляді грошей. У Бога немає закону і немає ніякої потреби у законі, оскільки являється любов до Бога та до Його справи. Ще до закону говорилося про десятину за вірою на прикладі Авраама, як написано: «Бо цей Мелхиседек – цар Салиму». Авраам відділив йому й десятину від усього. І, щоб сказати отак, через Авраама і Левій, що бере десятини, дав сам десятини. Бо ще в батькових стегнах він був, коли стрів його Мелхиседек. Звідси виникають питання: чи закінчилося сьогодні служіння Богу у домі його, у церкві? Чи ж не добре, коли церква має кошти для підтримки нужденного? Для служіння за законом Старого Завіту Бог визначив найнеобхідніше, що ніяк не було непосильним тягарем для людей. А як на сьогодні? Від любові до Бога та справи Божої віруючі можуть жертвувати набагато більше десятини. Писання говорять: «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони». Апостол Павло пише: «Бо ми – Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ми віддали себе Богу добровільно, і ми не свої. Чи не Господь дав людині все, чим вона володіє, і чи не належить це Богу? І я вам кажу: набувайте, друзів, собі від багатства неправедного, щоб, коли променеться воно, прийняли вас до вічних осель. Хто вірний в найменшому, і в великому вірний. І хто несправедливий в найменшому, і в великому несправедливий. Отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить? І коли ви в чужому не були вірні, хто ваше вам дасть? Жоден раб не може служити двом панам, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові й мамоні служити, земному для тіла. Чули все це й фарисеї, що були сріблолюбці, та й стали сміятися з нього. Він же промовив до них: «Ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваші серця знає Бог. Щобо високе в людей, те перед Богом гидота». Далі Господь дуже точно показав у притчі на прикладі багатія і бідного Лазаря, як можна не бачити потреб своїх братів та сестер у церкві. Будучи вельми заможним, багатій, засліплений своїм достатком, зовсім не бачив, не звертав увагу на бідного та хворого Лазаря. Це й показало, де його серце. І поглянув він, Господь, угору, і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. Побачив і вбогу вдовицю одну, що дві лепті туди вона вкинула. І сказав він: «По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх. Бо всі клали відлишка свого в дар Богові, а вона поклала з убоства свого весь прожиток, що мала». І знову питання: чи потрібні Богу дари від людей? Бог, що створив світ і все, не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Але як Богу випробувати людські серця, куди вони направлені, чим наповнені, що люблять і де їх багатство? Бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Шанує син батька, а раб – свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? А якщо я вам пан, де страх передо мною? Говорить Господь Саваот вам, священники, що погорджуєте моїм іменням. І коли ви проносите в жертву сліпе, це не зле? І як кульгаве та хворе приносите, чи ж це не зле? На той час за законом приносили у жертву тварин, і як суворо Господь докоряв їм. І проклятий обманець, що в стаді його є самець, а він обіцяє та в жертву дає Господеві зіпсуте. Сьогодні наші пожертвування не за законом і не принесенням тварин, але жертви необхідні. І коли Господь тоді бачив у стаді здорову тварину, а господар намагався позбутися від хворої, сліпої, кульгавої, то невже Господь не бачить наші серця? Як людина відноситься до пожертвувань? Наскільки вона віддана справі Божій? Випробовується кожне серце. Як воно любить Бога? Яку церкву забере собі Христос другим пришестям? Отже, ви вже не чужі й не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, у лад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся духом на оселю Божу. Діти Божі – то є живі камені, які вкладаються у духовний дім. І далі. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Оце оселя Бога з людьми. Злагоджено складаючись, завершилося будівництво уявлені святого міста Єрусалиму. Як саме споруджується ця будівля? По-перше, є тільки один вірний фундамент – основа. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної. А вона – Ісус Христос. Сам Господь Ісус Христос. Іншої вірної основи від Бога немає. Як у слові моїм позостанетеся, і пізнаєте правду. Кожен, хто робить переступ, той Бога не має. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця, і Сина. Майже за взір здорових слів. Та однако стоїть міцна Божа основа та має печатку Отцю. Господь знає тих, хто Його. Та нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. По-друге, мова йде про цілковиту єдність усіх, без жодного розділення думок. Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній, борючись однодушно за віру євангельську. Для прикладу візьмемо людське тіло. Воно складається із багатьох органів і членів, які з'єднані між собою та функціонують повноцінно і злагоджено. Кожна клітина живиться через кров, яка однаково постачає органам все необхідне для життя. І якщо взяти тіло людини і розділити його на частини та покласти окремо, що станеться? Чи будуть поодинці працювати частини тіла? Відповідь очевидна. Тіла не стане, оскільки всі члени його будуть мертві. Вони не можуть функціонувати порізно. Наше фізичне тіло є прообраз на тіло Христове. Воно не може бути розділеним або розірваним на окремі частини. І кожна частина тіла не може діяти сама собою. Поза тілом вона мертва. Все тіло, суглобами й зв'язями з'єднане й зміцнене, росте з ростом Божим. Одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Цілковита єдність, Одні думки в одному дусі можливі тільки в появі нового створіння, життям якого є Христос. Сила нового створіння є любов, якою будується тіло Христове. Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який він, такий ми на цім світі. Тільки у повній Божій любові злагоджено будується Божа споруда від немовляти до зрілого християнина, мужа досконалого. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри й пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти. І в усьому зростали в Нього, а Він – голова, Христос. А з Нього все тіло, складене й зв'язане всяким допомічним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена, чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Апостол Павло написав: «Бо пильную про вас пильністю Божою, заручив бо я вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою. Тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі. Дім Божий є церква Бога живого, стовп і підвалина правди». Тепер виникає питання: коли прийде Господь другим пришестям, то яку саме церкву Він собі забере назавжди? Звісно, буде взята та, яка виявиться Його єдиним тілом, головою якого є Він сам. Перебуваючи на землі, наш Господь вчив і говорив: «Як хто служить мені, хай іде той за мною, і де я, там буде й слуга мій». У молитві ж просив Отця про одне тіло, щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони. Я у них, а ти у мені, щоб були досконалі в одно. Справжній дім Бога неодмінно будується злагоджено, оскільки сам Господь здійснює свою справу через вірних та відданих йому слуг. Біблія навчає, попереджує, радить, переконує. У кого немає єдності у вченні Господа нашого, хто відділяється і заздрить чи підозрює, не любить брата або сестру, хто не має спілкування зі святими у церкві, той і залишиться поза тілом, коли Господь прийде за своїм тілом, буде відправлений у зовнішню пітьму, де перебуває диявол зі своїми ангелами. Отже, добре усвідомимо, що Господь забере до себе чисте, єдине, ціле тіло, яке зміниться в образ Його святий та праведний.